ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ძირფასო მსმენელებო, მოგესალმებით. დღეს 22 ნოემბერია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით საღამოს 6 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ, შემდეგ ისე მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით.
ვენაში მუშაობა დაიწყო ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ორდღიანმა შეხვედრამ. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების მინისტრები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში მართავენ სამიტს. რუსეთისა და სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრების თქმით, კოსოვოს სტატუსის პრობლემის გადაჭრა მხოლოდ ბელგრადსა და პრიშტინას შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების გზით შეიძლება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მან შეერთებული შტატებისგან მიიღო ახალი წინადადებები ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილი 25 ნოემბერს გადადგება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ვენაში მუშაობა დაიწყო ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ორდღიანმა შეხვედრამ. მასში მონაწილეობას იღებენ სააგენტოს დირექტორთა საბჭოს წევრები. ისინი განიხილავენ სააგენტოს ხელმძღვანელის მუჰამად ელ-ბარადეის მოხსენებას ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ბარადეის მოხსენებაში, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ თეირანმა რიგი ნაბიჯები გადადგა მის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული საკითხების გასარკვევად. ამავე დროს ის აღნიშნავს, რომ ირანი, მიუხედავად გაეროს უშიშროების საბჭოს მოთხოვნისა, აფართოებს ურანის გამდიდრებაზე მუშაობას. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში მართავენ სამიტს. თურქმენეთი თანამეგობრობის სამიტს პირველად მასპინძლობს 1993 წლის შემდეგ. 2005 წელს თურქმენეთმა თავისი სტატუსი ასოცირებული წევრის დონემდე შეამცირა საფარმურად ნიაზოვის მმართველობის დროს, რომლის ავტორიტარული მმართველობის პერიოდში ქვეყანა საერთაშორისო იზოლაციაში მოექცა. მიმომხილველთა აზრით, ამჟამინდელი შეხვედრა კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ ამჟამინდელ პრეზიდენტ გურბანგული ბერდიმუჰამედოვს ქვეყანა განსხვავებული მიმართულებით მიჰყავს. კოსოვოს სტატუსის პრობლემის გადაჭრა მხოლოდ ბელგრადსა და პრიშტინას შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების გზით შეიძლება და ის არ უნდა იყოს დროში შეზღუდული. ამის შესახებ მოსკოვში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ განაცხადეს რუსეთისა და სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სერგეი ლავროვმა და ვუკ იერემიჩმა. 10 დეკემბერს საერთაშორისო შუამავალთა ჯგუფმა გაეროს უნდა წარუდგინოს ანგარიში კოსოვოს სტატუსის თაობაზე მოლაპარაკებების მსვლელობის შესახებ. კოსოველი ალბანელები პროვინციის დამოუკიდებლობას მოითხოვენ, ბელგრადი თანახმა მხოლოდ ფართო ავტონომია მიანიჭოს კოსოვოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მან შეერთებული შტატებისგან მიიღო ახალი წინადადებები ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ იტყობინება კონკრეტულად, რა წინადადება მიიღო ამერიკიდან. შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის დაძაბულობაა შექმნილი ვაშინგტონის გეგმის გამო ცენტრალურ ევროპაში განათავსოს ეს სისტემა. რუსეთი მიიჩნევს, რომ ეს სისტემა საფრთხეს უქმნის მის უშიშროებას, ვაშინგტონი კი აცხადებს, რომ თავდაცვის სისტემა მიმართულია ისეთი არასანდო ქვეყნების წინააღმდეგ, როგორიცაა მაგალითად ირანი. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ უკუაგდო უკანასკნელი სარჩელი ქვეყნის პრეზიდენტად პერვეზ მუშარაფის არჩევის კანონიერების თაობაზე. ამგვარად მუშარაფის მეორე საპრეზიდენტო ვადა კანონიერად იქნა მიჩნეული. მუშარაფმა პირობა დადო, რომ როგორც კი ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, გადადგება პაკისტანის შეერაღებული ძალების სარდლის თანამდებობიდან და გახდება სამოქალაქო პრეზიდენტი. შესაძლოა ეს უკვე შაბათს მოხდეს. პაკისტანში საყოველთაო არჩევნები 8 იანვრისთვის არის დანიშნული. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, როდის აპირებს მუშარაფის საგანგებო ვითარების გაუქმებას, რომელიც მან 6 ნოემბერს გამოაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 25 ნოემბერს გადადგება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს დღეს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ მაჭავარიანმა განუცხადა. მისი თქმით, პრეზიდენტი 25 ნოემბერს გადადგომით კონსტიტუცია არ ირღვევა. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, პარლამენტის მიერ ერთობლივი მუშაობის შემდეგ შეჯერებული საარჩევნო კოდექსი ქვეყანაში გამჭვირვალე და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას შეუწყობს ხელს. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები ეს პრეზენტაცია მაჭავარიანმა დღეს მოაწყო და განაცხადა, რომ ამ ცვლილებების შედეგად შეეცვალა საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი.
ფილიში 18 საათი და 5 წუთია. ბიძინა რამიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ძირფასებს მენელებო, ახლა რა შეეხება დღევანდელი გადაცემის შინარს, ჯერ ვისაუბრებთ საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებაში დასავლელი ლიდერების როლზე.
პოზიცია რაც ადრე იყო, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა ეფუძნებოდა სააკაშვილის ხელისუფლებას, ეს პოზიცია შეიცვალა. და ეს არის თავისთავად ძალიან დიდი მიღწევა.
ასე ფიქრობენ ოპოზიციაში, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი განაგცობს ტურნეს ევროპაში, მართავს შეხვედრებს საქართველოში პოლიტიკურ ვითარებაზე ინფორმაციის გასავრცელებლად და პასუხობს შეკითხვებს.
და მოხდა არის მთავარი შეკითხვა. როგორ მოხდა, რომ ასე დაწყებული რევოლუციით, ამდენი იმედებით, ამდენი მხარდაჭერით, რა მოუვიდა ამ ხელისუფლებას, რომ დღეს აქობამდე მიიყვანა საქართველო?
სალომე ზურაბიშვილს პარიზში ტელეფონით დაუკავშირდით, მასთან ინტერვიუს მოგვიანებით მოისმენთ. დღესვე შევესწრებით გავერკვეთ, რა შეცვლის ახალი საარჩევნო კოდექსი.
ცვლილების მიხედვით 7+6-ია, ეს 6 იქნება პარტიის წარმომადგენლები დაკომპლექტებული. ცვლილებები ეხება ასევე მაჟორიტარულ სისტემას, გადავდივართ ჩვენ რეგიონალურ.
გიამბობთ პუტინის მომხრეების თავგრილობაზე მოსკოვში.
Весь народ России дружно и единогласно идёт голосовать. Волеизъявление народное.
Гадацемис полоски моисмет холкуроул программа Ухилав Пардас. Мишин Арсе могуенобит гадацемас დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. აზერბაიჯანის და თურქეთის პრეზიდენტებს თუ არ ჩავთვლით, 7 ნოემბრის შემდეგ საქართველოში ჩასული მეგობარი ქვეყნების ყველა ლიდერი ოფიციალური ვიზიტის დროს ხელისუფლების გარდა ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც ხვდება. ამ ტრადიციას პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკიც გააგრძელებს, რომლის ვიზიტი 22 ნოემბერს იწყება. რასთან გვაქვს საქმე? უბრალო პროტოკოლურ ვალდებულებასთან, თუ დასავლეთის წარმომადგენლებს ურთ, რომ შუამავლის როლი იკისრონ 7 ნოემბრის შემდეგ საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად? ამ საკითხებზე პასუხებს კობალი კლიკაძე ეძებდა.
15 ნოემბერს, როდესაც საქართველოში ჯერ კიდევ საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებდა, ქვეყანას ოფიციალური ვიზიტით ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრი სერგეი სტანიშევი ესტუმრა. სტანიშევი ამ რანგის პირველი სახელმწიფო მოღვაწე აღმოჩნდა, ვინც ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა, შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლებს და შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტს. სავარაუდოდ, ასეთსავე მაქოსებურ დიპლომატიას მიმართავს პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი, რომელიც საქართველოში 22 ნოემბრის საღამოს ჩამოდის. გაერთიანებული ოპოზიციური ეროვნული საბჭოს წევრის კახა კუკავას ინფორმაციით, ოპოზიციასთან შეხვედრის გამართვა შაბათს ლიტვის პრეზიდენტი ვალდას ადამკუსიც გეგმოს. კუკავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დასავლეთის მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლები ნელ-ნელ არწმუნდებიან, რომ ქართული ოპოზიცია ანგარიშგასაწევი ძალაა.
მე ვერ გეტყვით, რომ ჯერ ჩამოყალიბებული არიან ისინი, რომ მაინც და მაინც უნდა მოხდეს საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა, მაგრამ ის პოზიცია, რაც ადრე იყო, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა ეფუძნებოდა სააკაშვილის ხელისუფლებას, ეს პოზიცია შეიცვალა. და ეს არის თავისთავად ძალიან დიდი მიღწევა. რასაც ჩვენ ძალიან დიდხანს ვცდილობდით მათთვის აგვიხსნა, რომ ნამდვილი სტრატეგიული პარტნიორობა ეს შეიძლება ეფუძნებოდეს მხოლოდ პოლიტიკურ კონსენსუსს და არა ერთი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მმართველობას.
ოპოზიციის წარმომადგენელთა ასეთ ინტერპრეტაციას გადაჭარბებულს უწოდებენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, დეპუტატი ნინო ნაკაშიძე დასავლეთის ქვეყნების ლიდერების ჩამოსვლას და ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთან მათ შეხვედრებს დემოკრატიზაციის პროცესის ხელშეწყობის სურვილით ხსნის. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დეპუტატმა ასე განმარტა მეგობარი ქვეყნების ლიდერების საქართველოში ჩამოსვლის მიზანი.
ის ზნაბიჯი, რომელიც გადადგა პრეზიდენტმა, არის კაი მაჩვენებელი იმისა, რომ დემოკრატიული მოვლენები მაინც მიმდინარეობს სახელმწიფოში და ძირითადად გზავნილი არის, რომ გავაგრძელოთ ჩვენი დემოკრატიული განვითარება. თქვათ, ამ ეტაპზე მაინც არ არის დემოკრატიის განვითარება ჯერ უკვეთად ჩამოყალიბებული საქართველოში და მას სჭირდება კიდე უამრავი თალისხმევა იმისთვის, რომ ეს დამკვიდრდეს საზოგადოებაში და აი ამაში ჩვენ ყველანაირი დახმარება გვექნება დასავლეთისგან.
საქართველოში მიმდინარე პროცესებით დასავლეთის განსაკუთრებულ დაინტერესებას თავისებურად ხსნიან პოლიტოლოგები. დიპლომატიური აკადემიის რექტორი პროფესორი სოსო ცინცაძე მიიჩნევს, რომ 7 ნოემბრის ცნობილი მოვლენების შემდეგ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ შეზღუდა დემოკრატიული ინსტიტუტების საქმიანობა, დასავლეთის ის ქვეყნები, რომლებიც ძლიერ დემხრობოდნენ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციას, სერიოზული გამოწვევის წინაშე დადგნენ. პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები უფრო მეტად არიან დაინტერესებულნი საქართველოში დემოკრატიული პროცესების გაღრმავებით, მაშინ როცა თურქეთსა და აზერბაიჯანს მხოლოდ სტაბილური საქართველო აინტერესებს. შესაბამისად, ამ ქვეყნების პრეზიდენტები ამიტომაც არ შეხვდნენ ქართულ ოპოზიციას, უთხრა სოსო ცინცაძემ რადიო თავისუფლებას.
ეხლა იგივე პოლონეთს, თქვათ, ლიტვას და მაგათ ერთი სული აქვს ჩვენ ნატოში, როდის რომ ხარდამჭერები ეყოლებოდეთ იქათა. მაგ ეგენი გულგრილები არ იქნებიან იმის მიმართ, აი ჩვენი პერსპექტივები როგორი იქნება ევროსტრუქტურებში, არა მარტო ნატოში, საერთოდ ევროპაში ჩვენი ავტორიტეტი როგორი იქნება.
გარდა ამისა, როგორც ჩანს, პოლონეთის მთავრობამ საქართველოს შემთხვევაში საერთაშორისო შუამავლის ფუნქციაც იკისრა ყველაზე რთულ საკითხში, რაც ტელეკომპანია იმედის მაუწყებლობის განახლებას ეხება. 21 ნოემბერს ცნობილი გახდა, რომ ამ მიზნით საქართველოში უახლოეს ხანში ჩამოვა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკორსკი. თუ რა რეკომენდაციები აქვს ბატონ შიკორსკის, უცნობია, თუმცა პოლონური რადიო ცნობით, ამ მისიის შესრულება პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს ვაშინგტონმა და ევროკავშირმა სთხოვეს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org
2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების დემოკრატიულად და გამჭვირვალედ ჩასატარებლად ხელისუფლება და ოპოზიციის ნაწილი საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლილებებს შეთანხმდნენ. კერძოდ, იმ კანონპროექტის მიხედვით, რომელსაც პარლამენტმა უყარაკენჭი, შეიცვლება როგორც ცენტრალური საოლქო და საუბნო კომისიების დაკომპლექტების წესი, ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმი. გარდა ამისა, შეიცვლება მაჟორიტარული არჩევნების წესი და შემოვა რეგიონული პროპორციული სიები, რათა მცირერიცხოვანი მხარეებიც სათანადოდ იყვნენ წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. უფრო მეტს იმაზე, რა შეცვლის ახალი საარჩევნო კოდექსი, ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საარჩევნო კოდექსის ნაკლოვანებაზე საუბარი ჯერ კიდევ 2006 წლის ადგილობრივი არჩევნების წინ დაიწყო. მაჟორიტარული არჩევნების წესის გარდა ექსპერტთა კრიტიკა საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნის მექანიზმმაც დაიმსახურა. სამართლის პროფესორის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, უნდა მოქმედებდეს საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების კარგად გააზრებული წესი.
თუ ადმინისტრაცია, თქვათ, ცალმხრივად იქნება ან ხელისუფლების მიერ, ან რომელიმე ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ, ასეთ დროს რაოდენ კარგადაც და კანონიერადაც არ ჩაატაროს არჩევნები, ამ საარჩევნო ადმინისტრაციამ საზოგადოებაში ყოველთვის რჩება იმის ეჭვი, რომ იქ რაღაც წესიერად არ გაკეთდა.
ეჭვს, რომლის შესახებაც ვახტანგ ხმალაძე ლაპარაკობდა, იწვევდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების ის წესი, რომლის თანახმადაც შვიდივე კანდიდატს პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტი ირჩევდა. თუმცა, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი და პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსი ირინა ქურდაძე ამბობს, ოპოზიციასთან გამართული კონსულტაციების შედეგად ცვლილება გაიმცადა როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნის მექანიზმმა, ასევე არჩევნების წესმაც.
ცვლილების მიხედვით 7+6-ია, ეს 6 იქნება პარტიის წარმომადგენლები დაკომპლექტებული. ცვლილებები ეხება ასევე მაჟორიტარულ სისტემას, გადავდივართ ჩვენ რეგიონალურ სისტემაზე. და ცვლილებები ეხება ასევე საუბნო კომისიებს, საოლქო კომისიებს, საოლქო კომისიების კომპეტენციას.
ირინა ქურდაძის თქმით, საოლქო კომისიას აღარ ექნება უფლება გააბათილოს უბნის შედეგები, ხოლო ცენტრალური საარჩევნო კომისია უბნის შედეგების გაუქმების, რეგისტრაციიდან მოხსნის და დადგენილების მიღების გადაწყვეტილებას ხმათა 2/3-ით მიიღებს, რაც შეეხება რეგიონული პროპორციული სიების შემოღების მიზანშეწონილობას. ამასთან დაკავშირებით განმარტება პარლამენტის ვიცესპიკერმა მიხეილ მაჭავა არიანმა გააკეთა.
შეიძლება თეორიულად მოხდეს სიტუაცია, თუ არ იქნება გაყოფა რეგიონალური პროპორციული სიები და მთლიანი პროპორციული სია, რომ რომელიმაც ერთმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ წამოიღოს ყველა ხმა პირობითად სვანეთიდან, რაჭიდან და გურიიდან, ანუ თქვათ 100% მიიღო რომელიღაც პოლიტიკურმა პარტიამ. მაგრამ თუ იქნება შენარჩუნებული 7%-იანი ბარიერი, არანაირი გარანტია არ არის, რომ ის მოხდება პარლამენტში. წარმოიდგინეთ, რა საფრთხის შემცველია საქართველოსთვის სიტუაცია, როდესაც რეგიონს არ აყავს თავისი წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში.
მიხეილ მაჭავარიანის თქმით, საერთო ჯამში ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ძალისხმევით საარჩევნო კოდექსში 40-მდე ცვლილება შევიდა. კმაყოფილია თუ არა ოპოზიცია თანამშრომლობითა და ამ თანამშრომლობის ნაყოფით. ახალი მემარჯვენეების წევრი მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ იდეალური არც ახალი კოდექსია.
იყო ცუდი, გახდა საშუალო, ანუ უკეთესი, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ მივიღოთ კარგი კოდექსი.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლების მტკიცებით უკეთესი კოდექსის მიღება უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდება. ანუ ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები სწორედ რომ 22 ნოემბერს მიღებული საარჩევნო კოდექსით ჩატარდება. საინტერესოა, რას ფიქრობს ამომრჩეველი, როგორი მოლოდინი აქვს მას, სამართლიანად ჩატარდება თუ არა კარს მომდგარი არჩევნები.
არჩევნები სამართლიანად ჩატარდება, მიასეულთვლი და ძალიან კარგი თუ ჩატარდა. არც გაყალბება იქნება და არც არავის არ ჭირდება.
რა გითხრა? ისეთი დახელოვნებული ძალა არის ხელისუფლებაში არჩევნების გაყალბებაში, რომ ამ მას როდის ეშველება არაფერი არ ვიცი.
ძალიან მიიჭერდა, რომ სუფთა ჩატარდება და მიმოხარული ვიქნები თუ კი სუფთა ჩატარდება.
იმის თქმა, თუ როგორ ჩატარდება არჩევნები, უჭირს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორსაც. ეკა სირაძე ასევე არ ლაპარაკობს საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების ავკარგიანობაზე.
ამას მე მგონი გვაჩვენებს არჩევნები, იმიტომ რომ დართულია ახლა რაღაცა განსაზღვრო. მე მაინც ვფიქრობ, რომ დაველოდოთ, ამას გამოცდა უნდა ამ ყველანაირ კანონს და ვნახავთ არჩევნების შემდეგ უკვე რა და როგორ იქნება.
ამბობს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე, მას ჩვენი კოლეგა ჯიმშე რეხვიაშვილი ელაპარაკა. თვირფასმსმენელებო, თბილისში 18 საათი და 16 წუთი აქვს, თავასობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ვენაში მუშაობა დაიწყო ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ორდღიანმა შეხვედრამ. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების მინისტრები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში სამიტს მართავენ. რუსეთისა და სერბიის აზრით კოსოვოს სტატუსის პრობლემის გადაჭრა მხოლოდ ბელგრადსა და პრიშტინას შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების გზით შეიძლება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მან შეერთებული შტატებისგან მიიღო ახალი წინადადებები ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 25 ნოემბერს გადადგება. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები მოხდა, არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება შეუწყობს ხელს. ეს ცვლილებები იმედოვნებენ ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივის შესაბამისად მთავრობამ დეკემბრისთვიდან პენსიები და მასწავლებელთა ხელფასები უნდა გაზარდოს, ხოლო დასაქმებისა და სხვა სოციალური დახმარების პროგრამები უკვე მიმდინარეობს. ამ ინიციატივების დასაფინანსებლად წლის ბოლომდე სახელმწიფო ბიუჯეტმა ასობით მილიონი ლარი უნდა დახარჯოს. როგორ აპირებს მთავრობა ხელფასების, პენსიების გასას, სოციალური პროგრამების დაფინანსებას და ამავდროულად ამ ინიციატივებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგის, ინფლაციის შეჩერებას? ამას ჩვენი კოლეგის, კახა მჭედლძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
უკვე წელს დეკემბრის დასაწყისში საქართველოს 500,000-მდე მასწავლებელმა ხელზე უნდა აიღოს 40 ლარით გაზრდილი ხელფასი, ხოლო 800,000-მდე პენსიონერი 38 ლარიდან 55 ლარამდე გაზრდილ პენსიას მიიღებს. მომავალ წელს კი მინიმალური პენსია 72 ლარამდე მოიმატებს, მასწავლებლის ხელფასი კი 200 ლარამდე. პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად წარდგენილმა ლადო გურგენიძემ პარლამენტში დამტკიცებამდე გამოსვლისას განაცხადა, რომ სოციალური პროგრამების დაფინანსება ინფრასტრუქტურული ხარჯების ცირების მეშვეობით მოხერხდება.
რაღაცა ასპექტში კიდევ კარგი, რომ ჩვენ ეს საინვესტიციო პაუზა დაგვიდგა ეხლა და არა ერთი წლის წინ ან ორი წლის წინ. ამ ეტაპზე ნამდვილად არის საშუალება იმისა, არის იმის სახსრები, აი გარკვეული გადანაწილების და ოპტიმიზაციის საშუალებით ბიუჯეტში, რომ ჩვენ გავამახვილოთ აქცენტები სოციალურ პოლიტიკაზე და გავუწოდოთ დახმარების ხელი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის ფენებს.
ლადო გურგენიძის ამ გამოსვლისას პარლამენტის ხდომათა დარბაზში არცერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი არ იმყოფებოდა, თუმცა მათი პოზიცია მთავრობის ახალ სოციალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით აქამდე ცნობილი იყო. ოპოზიციის დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობა საბიუჯეტო სახსრებით მიხეილ სააკაშვილის წინასაარჩევნო კამპანიას აწარმოებს. გაცილებით ზომიერი ოპოზიციონერი, ბრეწოლთა ფრაქციის ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე კი ფიქრობს, რომ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის გაზრდა ინფლაციას აუცილებლად გამოიწვევს.
რას გამოიწვევს ანალიზი საერთოდ არ არის გაკეთებული. ინფლაცია გამოიწვევს, არ გამოიწვევს, რა თქმა უნდა გამოიწვევს ინფლაცია.
სხვაგვარი აზრი გააჩნია ეკონომიკის ექსპერტს დემურ გიორხელიძეს. მისი განცხადებით მართალია ინფლაცია მაღალია, მაგრამ ახალი სოციალური პროგრამების განხორციელებამ შესაძლებელია ინფლაციის გაღრმავება არ გამოიწვიოს.
ეს იმდენად მიზერული თანხებია, რომ ბიუჯეტში ხარჯების გადაჯგუფებით შეიძლება თითქოს და მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგიც ძალიან მარტივად თავიდან აცილებს. Убралот паралелური ხარჯები, რაც არის ძალიან ბევრი არაეფექტური ხარჯია ბიუჯეტიდან, ის უნდა იქნას შეჩერებული და არანაირი პრობლემა არ იქნება.
საქართველოში ინფლაცია რომ მაღალია, ამას პრემიერ-მინისტრი ლადო გურგენიძეც აღიარებს. ინფლაციის შეკავების ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი ფისკალური პოლიტიკის განკაცება, რაც საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას ნიშნავს. პენსიებისა და ხელფასების ზრდის ფონზე კი ეს შეუძლებელი იქნება, ამიტომ ლადო გურგენიძის აზრით მთავრობას ისღადაჩენია ინფლაცია მონეტარული პოლიტიკით არეგულიროს.
ამ ფონზე მინდა გითხრათ, რომ გარდაუვალოთ მეჩვენება 2008 წელს უკაცრავად მონეტარული პოლიტიკის გარკვეული გამკაცრება და ამას, რა თქმა უნდა, ექნება დროებითი უარყოფითი ეფექტი ასევე ზრდის ტემპებზე და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ თუ ეს არ გავაკეთეთ, სხვანაირად ჩვენ ვერ მოხსნით, ან ყოველ შემთხვევაში ვერ გავაკონტროლებთ იმ ინფლაციურ ფონს, საინფლაციო ფონს, რომელიც დღეს არსებობს და რომელიც საკმაოდ მაღალია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ლადო გურგენიძემ პარლამენტში დამტკიცებისას პირობა დადო, რომ მისი კაბინეტის პირობებში გადასახადები არ გაიზრდება, სოციალური პროგრამები გაგრძელდება და ქვეყნის ბიუჯეტიც გაიზრდება. კახამ ჭეთლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი. ყოველდღიურობა, მსგავსი და განსხვავებული პრობლემები, იმედები და იმედგაცრუება.
Manatın möhkəmlənməsi ilin əvvəlindən Azərbaycanın
ixtisası xuti maşına qadıyo da sağamoti veriz bazarda dezertirəf yexlav
bedə taratsaşlıqcan məknuluxan kirəm məknumun bavakanin ayntəx
qovul şabat radio tavisuflebi sağamos eterşi usmilet qovul qvireul proqramas kavkasiyuri gzajvaredini
კავკასიურ გზაჯვარედინთან შაბათ საღამოს მიგიწევთ, ახლა კი ხუთ შაბათი საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. თბილისში 18 საათი და 22 წუთია. ახალგაზრდა ქართულის სახელმწიფო 7 ნოემბერს სერიოზულ საფრთხეს გადაურჩა. ხელისუფლება მახკვეთა სახელმწიფო შეთქმულება, რომელიც ქვეყნის გარეთ დაწერილი სცენარით ხორციელდებოდა. 7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით ასეთია ოფიციალური ვერსია. სახელმწიფო შეთქმულებასთან დაკავშირებით გენერალური პროკურატურა აწარმოებს გამოძიებას. ხალხი კი ხელისუფლების განელოდება უფრო მეტ და დამაჯერებელ არგუმენტს იმასთან დაკავშირებით, რაც ქვეყანაში მოხდა. ჩვენი კოლეგა ეკა წამალაშვილი შეეცადა იმის გარკვევას, ვინ როგორ აღიქვამს ოფიციალურ ვერსიას, ვის ჯერა და ვის არა, რომ ყველაფერ ცუჩი, რაც საქართველოში ხდება, რუსეთის და მისი ინტერესების გამტარებელი ქართველების ხელიურევია.
ვისაც გუჯარა გაგვატარეთ, თქვა ერთხელ თავის საჯარო გამოსვლაში მიხეილ სააკაშვილმა. იმ შემთხვევაში პრეზიდენტი მიღწევებს აჯამებდა და ტელეეკრანიდან ნიჰილისტებს ეკამათებოდა. იმათ, ვისაც ხელისუფლების მიღწევების დანახვა გაუჭირდათ, ვინც ვერ დაიჯერა, რომ ვარდების რევოლუციით ქვეყნის სათავეში მოსულმა ენერგიულმა ლიდერმა საქართველოში სხვა სახელმწიფო შენობა დაიწყო და საერთო ჯამში წარმატებულადაც. მიხეილ სააკაშვილის მთავარი იყო ის, რომ მის წარმატებებს დასავლეთი აღიარებდა, ის, რომ ჯორჯ ბუშმა საქართველოს დემოკრატიის შუქურა უწოდა, ის, რომ დასავლეთმა რუსეთისგან შევიწროებულ პატარა სახელმწიფოში ტოტალიტარიზმის მემკვიდრეობისგან გათავისუფლა ლების მოსურნე მოდელი სახელმწიფო დაინახა. მაგრამ 7 ნოემბრის შემდეგ მოდელი სახელმწიფოს ლიდერმა უნდა ახსნას ბევრი რამ, და რაც მთავარია, ხელისუფლებამ საქართველოში იმედგაცრუებულ დასავლეთს უნდა დაანახოს, რომ შეუძლია დემოკრატიული არჩევნები ჩატარება, მაშინაც კი, როცა იძულებულია წავიდეს დათმობებზე 7 ნოემბერს ნაცემი ხალხის გულის მოსაგებად და შემოსარიგებლად. რომ არა რუსეთის ფაქტორი და რომ არა კონკრეტული ოლიგარქის ფაქტორი, საქართველოში მოვლენები განვითარდებოდა ზუსტად ისე, როგორც ვითარდებოდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. თავის დროზე იქაც იყო უკმაყოფილება, იქაც იყო მიტინგები, მაგრამ პროტესტის გამოხატვა ჩდებოდა კანონის და კონსტიტუციის ჩარჩოებში. Протести იქ არ იწოდა რყევებს. საქართველოში მოვლენები განვითარდა აგრესიულად გამომდინარე იმიზნებიდან, რაც რუსეთს აქვს და გამომდინარე კონკრეტული ადამიანების ამბიციებიდან. Ambos პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე კი ვითარგამაძე. მაგრამ არსებობს შეკითხვა, რომელსაც სწავლს ბევრი დამაჩორის საზოგადოებრივი გაერთიანება 9 აპრილს წარმომადგენელი ბახტანგ ზაბირაძე. შეკითხვა იმ შესახებ, რა გააკეთა ხელისუფლებამ მისთვის ცნობილი რუსული ფაქტორის გასანეიტრალებლად.
რუსეთს რომ აწყობდა და რუსეთი რომ ამას გამოიყენებდა, სანამ იმ 7 ნოემბერის მიტინგის დარბევას დაიწყებდა, ხელისუფლებას ეს უნდა გაანალიზებინა თუ არა. და თუ გაანალიზე, რა დასკვნამდე მივიდა? რომ პატარკაციშვილი არის რუსის, მე არ ვიცი ვისია. დალოცულო თუ ეს იცი, სატელეფონო საუბრები და სხვა დამამტკიცებელი საბუთი არ არსებობს.
საქართველოში აღკვეთილი იქნა სახელმწიფო შეთქმულება, რომლის სცენარის დაიწერა ქვეყნის გარეთ და რომლის განხორციელებასაც სათავეში ბადრი პატარკაძეჩული ედგა. სცენარი ხელისუფლებისთვის ჯერ კიდევ 2007 წლის აგვისტოში გახდა ცნობილი. ის გულისხმობდა სააკაშვილის ხელისუფლებაზე განაწყენებულების, პატარკაძეჩულის და ოქრუაშვილის ინტერესების გაერთიანებას. ამასთან რუსეთის რეზიდენტების საქმეში ჩართვას, ოპოზიციის ლიდერების გამოყენებას, სოციალური პრობლემებით უკმაყოფილო ხალხის ქუჩაში გამოსაყვანად, ტელეკომპანია იმედის როგორც პროპაგანდისტული იარაღის სრულად ამუშავებას, ვითარების უგედურესად დაძაბვას და არაკონსტიტუციურ გზით ხელისუფლების შეცვლას. დაახლოებით ასეთია ოფიციალური ვერსია. ამ ვერსიის დამამტკიცებელ ყველაზე თვალსაჩინო საბუთად ხელისუფლებას მართლაც ფარული სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები გამოაქვს და როცა მის წარმომადგენლებს ვეკითხებით, თუ სცენარის შესახებ ცნობილი იყო 2007 წლის აგვისტოში, რატომ მივიდა საქმე 7 ნოემბრამდე, პასუხი ასეთია.
საფრთხე იყო საკმაოდ დიდი და მოკლე პერიოდში ძალიან პრევენციული ზონებით განეიტრალება ალბათ იყო ძალიან ძნელი. გათვლა იყო საკმაოდ სენსიბილურ თემებზე, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის პირველ რიგში პრევენციული ნაბიჯების გამართლება იქნებოდა ძალიან ძნელი.
ამიტომ გივით არ გამაძის თქმით ხელისუფლებამ პრევენციული ზომების გატარებას მზადება არჩია. მზადების შედეგად კი შეძლო საფრთხის თავიდან აცილება. სახელმწიფო გადატრიალება არ შედგა და რაც ყველაზე მთავარია, თავიდან იქნა აცილებული მსხვერპლი. რუსეთში მომზადებული სცენარი საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალების მომზადების საზოგადოების ნაწილს ჯერა, ნაწილს არა. ოქტომბრის ბოლოს გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერებთან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრაზე ვახტანგ ძაბირაძე ერთადერთი იყო, ვინც ეწინააღმდეგებოდა პერმანენტული საპროტესტო აქციების იდეას. ის 2 ნოემბერს ერთჯერადი დიდი მიტინგი ჩატარების წინადადებით გამოდიოდა, ვინაიდან შიშობდა ხელისუფლებას არ გადაედგა ისეთი ნაბიჯი, რომლის შედეგითაც საქართველოს მწრული ძალები ისარგებლებდნენ. დღეს ვახტანგ ძაბირაძე ვერ ხედავს ლოგიკას ოფიციალურ ვერსიაში და ფიქრობს, რომ ამ ვერსიის დასაბუთების მცდელობა ხელისუფლებას სასაცილო მდგომარეობაში აგდებს. ასე არ ფიქრობს პოლიტოლოგი თემურ იაკობაშვილი. მას ეჭვიარება, რომ საქართველოში განვითარებულ პროცესებში რუსეთი აქტიურად იყო ჩართული. უშვებს რუსეთთან ბადრი პატარკაძეჩულის კავშირსაც, თუმცა მაინც ფიქრობს, რომ პატარკაძეჩულისთვის ამ კავშირზე მაღლა პირადი და ფინანსური ინტერესები დგას. პატარკაძეჩულის და ოქრუაშვილის ურთიერთობაზე ცნობილია ფაქტია, რომ პატარკაძეჩულს გადაწყვეტილი ჰქონდა ოპოზიციის საპროტესტო კამპანიის დაფინანსებაც. ამ და სხვა დეტალების გათვალისწინებით იაკობაშვილი ოფიციალურ ვერსიაში სიმართლეს და ლოგიკას ხედავს, მაგრამ ამბობს, რომ არ შეიძლება რუსეთის ფაქტორის გაფეთიშება.
რაღაცა როცა ქვეყანაში ხდება, პირველ რიგში არის პასუხისგებელი ხელისუფლება. ოპოზიციამ თავისუფლი პასუხისგებლობა უნდა აიღოს, როცა მას ხალხი გამოყავს ქუჩაში და იცის რაზე მიდის. და ეს ყველაფერი მთავრობას დაკიდო, ან მთავრობამ ყველაფერი რუსეთს დაკიდოს, ესე არ ხდება. არის კომბინაცია რაღაცებისა და გარდა იმისა, რომ იქ რუსეთის ინტერესები იყო, ის ხალხი თუ არ ეხნებოდა მას ქუჩაში გამოსვლის საფუძველი, არ გამოვიდოდა ქუჩაში. ალბათ მაგასაც არის დასაფიქრებელი, რომ ის ხალხი რატო გამოვიდა ქუჩაში, რატო დადგნენ, რატო მოუწია ოპოზიციას დაუშვათ ესეთი უცნაურ გაერთიანებებში გაერთიანება, რომელშიც გაერთიანდნენ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, იყო სერიოზული პრობლემა ოპოზიციის დაფინანსებისა.
ამდენ რატომზე ხელისუფლებას პასუხისგაცემა მართებს უფრო დამაჯერებლად. მისი წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ აღკვეთეს რუსეთის სცენარით სახელმწიფო გადატრიალება და ახლა მარტო საერთაშორისო საზოგადოებას კი არა, საკუთარ მოსახლეობას უნდა დაუდონ ამის დასამტკიცებელი საბუთები. თორემ ის პროპაგანდა, რაც საქართველოს ტელევიზიები 7 ნოემბრის შემდეგ ეწევა, საზოგადოების დიდ ნაწილს საბჭოთა პროპაგანდას აგონებს. ნოემბრის აქციების ორგანიზატორებს კი უქმნის მიზეზს ილაპარაკონ პოლიტიკურ ტერორზე.
ჩვენა ყველანი ან ვართ ბრალდებულები სამშობლო ზღალეთში და შპიონაში სახელმწიფოს გადატრიალებაში, ამ არ ვართ. ვინაიდან არც ერთი სამართლებრივად ბრალდებული არა ვართ, მაშინ იმას, რასაც ჩვენ და ეკრანებზე უყურებთ, ქვია პოლიტიკური ტერორი.
ამბობს თინახიდაშვილი. 7 ნოემბერს საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ისიც მიმართავდა სიტყვებით: მოდით და დავამთავროთ ეს ხელისუფლება. მაგრამ განმარტავს, რომ ასეთი მოწოდება მისი და მისი თანამებრძოლების მხრიდან არ გულისხმობდა ხელისუფლების არაკონსტიტუციური გზით ჩაცვლას. გარესკეს თუ არა მან და ოპოზიციის სხვა ლიდერებმა საეჭვო რეპუტაციის პოლიტიკოსებთან ერთობაში ჩაცვლით. თემურ იაკობაშვილი ფიქრობს, რომ გარესკეს და ისევ როგორც ხელისუფლებაა პასუხისმგებელი ყველაფერზე, რაც მოხდა, ოპოზიციის ლიდერებსაც ეკისრებათ პასუხისმგებლობა რისკის აღების გამო. მთავარია, რომ 7 ნოემბერს არ იყო მსხვერპლი, მაგრამ თემურ იაკობაშვილის სიტყვებით ეს არც ხელისუფლების დამსახურება და არც ოპოზიციის. 7 ნოემბერში ტრაგედიამდე ერთი ნაბიჯი იყო. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფირფასამს მენელებო ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგასმენინებთ. მოკლე ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს მოგასმენინებთ ინტერვიუს პარტია საქართველოს გზის ლიდერთან სალომე ზურაბიშვილთან.
დღევანდელი პრიორიტეტი არის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე დამარცხდეს პრეზიდენტი, რომ ჩვენ გავიმარჯოთ პირველ ტურში ან მეორე ტურში და ქვეყანა მივიყვანოთ ძალიან სტაბილურად შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებამდე.
ვისაუბრებთ მოსკოვში პრეზიდენტ პუტინის მომხრეების შეკრებაზე.
Весь народ России дружно и единогласно идет голосовать. Волеизъявление народное.
Олгурол программа Ухилов Пардашики Гиабов Тираши Супизмис Мимдевребис Девназ.
What is the historical problem between two kind of thinking about?
პირველი პრობლემა აზროვნების ორი სხვადასხვა მიმართულებაა ისლამში. ეს ორ სკოლაში წარმოჩინდება. ერთი სუფისტური სკოლა, მეორე კი შიიტური.
უფრო მეც ამ ორ მიმართულებაზე გადაცემის ბოლოს მოისმენთ. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამასობაში თბილისში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახლა ახალი ამბების გამოშვების დროა, მას გაგაცნობთ ბიძინა რამიშვილი, ის პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა.
ვენაში მუშაობა დაიწყო ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ორდღიანმა შეხვედრამ. მასში მონაწილეობას იღებენ სააგენტოს დირექტორთა საბჭოს წევრები, განიხილება სააგენტოს ხელმძღვანელის მოჰამად ალ-ბარადეის მოხსენება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში მართავენ სამიტს. თურქმენეთი თანამეგობრობის სამიტს პირველად მასპინძლობს 1993 წლის შემდეგ. რუსეთის და სერბიის აზრით კოსოვოს სტატუსის პრობლემის გადაჭრა მხოლოდ ბელგრადსა და პრიშტინას შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების გზით შეიძლება და ის არ უნდა იყოს დროში შეზღუდული. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მან შეერთებული შტატებისგან მიიღო ახალი წინადადებები ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით. დეტალებზე საუბარი არ არის. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ კანონიერად მიიჩნია ქვეყნის პრეზიდენტად ფერვეზ მუშარაფის მეორე ვადით არჩევა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 25 ნოემბერს გადადგება. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, პარლამენტის მიერ ერთობლივი მუშაობის შემდეგ შეჯერებული საარჩევნო კოდექსი ქვეყანაში გამჭვირვალე და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას შეუწყობს ხელს.
ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშულმა გაგაცნოთ, დასრულდა. გადაცემას ყოველგვარი ინტერვიუთი გავაგრძელებთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პარტია საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი ევროპაშია ჩასული. გაერთიანებული ოპოზიციის პრემიერობის კანდიდატი შეხვედრებს გაერთიანებული ეროვნული საბჭოს სახელით მართავს. როგორია დღევანდელი საქართველოს ხედვა ევროპიდან? როგორ აფასებენ იქ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს? ამაზე სალომე ზურაბიშვილი ჩვენს კოლეგას მარინა ვაშაღმაძეს პარიზიდან ელაპარაკა.
ქალბატონო სალომე, უკვე რამდენიმე დღეა თქვენ ევროპაში იმყოფებით. რა სიტუაცია დაგხვდათ? როგორია ზოგადად ევროპული ხედვა საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით?
ძალიან შეცვლილი, ძალიან იმოქმედა აი 7 ნოემბრის მოვლენებმა და კიდევ შეიძლება უფრო ითქვას, რომ იმოქმედა აი პრეს და მედიაზე ჩატარებული აქციებმა. იმიტომ ეს არის ის, რამაც დაარღვია ის დემოკრატიული სურათი, რომელიც აქობამდე მაინც არსებობდა ისე თუ ასე.
ევროპაში თქვენ ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს გაერთიანებული ეროვნული საბჭოს სახელით?
მე ჩემი მიზანი არის ორმაგი, ესე იგი საფრანგეთში, ბრიუსელის, ესე იგი ევროკავშირის მეთაურებთან. ორმაგი მიზანი მაქვს: ერთი, რომ გავაცნო ეს გაერთიანებული საბჭო რას ნიშნავს, ვინ არიან და რამდენად შეიძლება ენდონ ამ ახალ ჯგუფს, რომელსაც ძირითადად არ იცნობენ, თუ არა ჩემს გარდა ვთქვათ, სხვებს არ იცნობენ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გაიცნონ. და მეორე ცხადი არის, რომ აღხსნათ სიტუაცია, რა მოხდა, როგორ მოხდა, რამდენად რაც მოხდა არის მნიშვნელოვანი საქართველოს თუნდაც ისტორიაში, რომ პირველად ასე დაერბა გამოსვლები ქართველმა მეთაურმა, რომ ეს გაუკეთა თავის ხალხს. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი არის, რომ აუხსნათ. ალბათ ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში ეს არის ჩემი მოწოდება მათთან, რომ დიდი შეცდომა იყო ალბათ, რომ რაღაც მომენტიდან უკვე დაიწყო უფრო მხარდაჭერა ერთი ადამიანის, ერთი ჯგუფის, ერთი გუნდის და არა ინსტიტუტების. და სინამდვილეში
ყოველთვის უფრო სწორი არის, რომ ხარი დაუჭიროს დასავლეთმა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და ალბათ მათთვისაც ეს დღეს ბევრად უფრო გასაგები არის და მისაღები.
ქალთნო სალომე, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია პარიში გამართული კონფერენცია, საქართველოს განვითარებულ მოვლენებს ეძღვნებოდა და თქვენ გქონდათ მოხსენება ამ კონფერენციაზე?
სამი მოხსენება მქონდა. ერთი სამთავრობო წრეებთან დახურული კონფერენცია იყო, მეორე იყო ექსპერტებთან და ჟურნალისტებთან, ვინც მუშაობს სამხრეთ კავკასიაზე, საქართველოზე, რუსეთზე, და მესამე იყო უკვე ქალაგარეთ და საჯარო. მქონდა ერთი გადაცემა, სრული ინტერვიუ მქონდა ფრანგულ ტელევიზიაში, France 24, რომელიც არის საფრანგეთის ტელევიზია უცხოეთისთვის, ფრანგულ ენაზე და ინგლისურ ენაზე. ეს ხვალმექნება რადიო ფრანსში გადაცემა.
მთავარი შეკითხვები რა იყო ამ შეხვედრებზეც და საინტერესოა ჟურნალისტების?
რა მოხდა არის მთავარი შეკითხვა. როგორ მოხდა, რომ ასე დაწყებული რევოლუციით, ამდენი იმედებით, ამდენი მხარდაჭერით, რა მოუვიდა ამ ხელისუფლებას, რომ დღეს აქობამდე მიიყვანა საქართველო? ეს ყველასთვის, მე მგონი, ძალიან ძნელი გასაგებია.
ქალთნო სალომე, გავრცელდა ინფორმაცია ასევე, რომ თქვენ შეხვდით ეუთოს გენერალურ მდივანს.
გენერალურ მდივანს, რომელიც იყო ცოტა ხნის წინ საქართველოში, მის მერე იყო ამერიკა და ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო მასთან ახლა აქ შეხვედრა. ესენი ამზადებენ და უკვე ჩასული არის თბილისში მისია.
აი, სწორედ ამ მისიის შესახებ მინდოდა მეკითხა. ქალბატონ სალომე, რაზე არის საუბარი ამ მისიასთან დაკავშირებით? ამან უნდა გადაწყვიტოს სავარაუდოდ დამკვირვებელთა ჩამოსვლის საკითხი.
ეს შეფასებითი მისია, ჩვეულებრივი მისია არის, რომელიც ყოველთვის ჩადის იმისთვის, რომ დათვალოს რა თანხები დარჭირდება, რამდენი ჯგუფი, როდის უნდა ჩამოვიდნენ. ეს ყველაფერი უფრო პრაქტიკული დეტალებია მისიის. ეხლა დაბრუნდებიან და ეს მონაცემები გადაეცემა წევრ ქვეყნებს, მაგრამ უკვე მიღებული არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, სადაც არ ვიყავი. ყველა ამბობს, რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მისია, ყველა მზად არის იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღოს, და ჩვენთვისო ეს იქნება ნამდვილად ტესტი სააკაშვილის რეჟიმის. ის რაც მოხდა არის ძალიან ცუდი, მაგრამ ეხლა არის ბოლო, ვთქვათ ასე, შანსი, რომ აჩვენოს სააკაშვილის რეჟიმი არის თუ არა მეტნაკლებად მაინც დემოკრატიული. და ამიტომ არიან ძალიან დაინტერესებული, რომ დამკვირვებელთა მისია გამოუშვან.
თქვენი პრესსამსახურის გავრცელებული ინფორმაციით და თქვენც ბრძანეთ ახლა, რომ შეხვედრებზე თქვენ საუბარი ქონდათ გაერთიანებული ოპოზიციის საერთო კანდიდატზე და ეროვნული საბჭოს სამომავლო გეგმებზე.
ხო, გაერთიანებული ოპოზიციის საერთო კანდიდატი აქ ევროპაში ჯერ ისე ცნობილი არ არის და ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია მოდის ჩვენი ხელისუფლებისგან, რომ ეს არასერიოზული ოპოზიცია არის, ყველა ჩვენს მიმართ ზოგიერთ ლაპარაკობენ, რომ ეს რუსეთის აგენტები არიან და ასე შემდეგ. და რადგანაც მე აქ კარგად მიცნობენ ჩემს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომ ეს არის ძალიან მისაღები და ნორმალური ოპოზიცია, რომელიც არანაირად არ წარმოადგენს რუსეთის ინსტრუმენტს და აგენტებს, ეს მე მგონი დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აქ არ შეიქმნას რაღაცა ცრუ წარმოდგენა ოპოზიციაზე.
გავრცელდით, თქვენც აპირებდით თქვენი კანდიდატურის დაყენებას პრეზიდენტობის კანდიდატად. ბუნებრივია გიფიქრიათ საპრეზიდენტო გეგმებზე. ლევან გაჩეჩილაძეს თუ უზიარებ თქვენ ხედვას და რამდენად ის იზიარებს თქვენ რჩევებს?
თქვენ იცით, რომ ჩვენი დღევანდელი მოწოდება არის მხოლოდ დროებითი პრეზიდენტობა და პრემიერობა. ამიტომ ეს პროგრამები და ხედვები, რაც შეიძლება გქონდეს და გვაქვს იმის შესახებ, თუ რა უნდა იყოს საქართველოს მართველობა და მთავარი პრიორიტეტები საპარლამენტო არჩევნების მერე, ეს არ არის დღევანდელი კითხვა და პრიორიტეტი. დღევანდელი პრიორიტეტი არის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე დამარცხდეს პრეზიდენტი, რომ ჩვენ გავიმარჯვოთ პირველ ტურში ან მეორე ტურში და ქვეყანა მივიყვანოთ ძალიან სტაბილურად შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებამდე, რაც შეიძლება მომზადებულად მივიდეთ და თავისუფალ არჩევნები მოამზადოთ საპარლამენტო. ეს არის ჩვენი პროგრამა, ეს არის ჩვენი მიზანი. პროგრამა უნდა იყოს შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებისთვის და ამაზე ყველა პარტიები მუშაობენ და ვნახოთ.
ამბობს პარტია საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი. მას პარიში ტელეფონით დაუკავშირდა ჩვენი კოლეგა მარინა ვაშაღმაძე. მოისმინეთ ინტერვიუს დარჩენილი ნაწილიც.
ქალთნო სალომე, ევროპას რომ დავუბრუნდეთ, როგორია ხედვა ევროპიდან რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებზე და ამერიკისა და საქართველოს ურთიერთობებზე?
ევროპა უყურებს როგორც ჩვეულებრივ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებს. ცოტა არ იყოს ეჭვის თვალით, რომ მათ არაწყობთ არანაირად კონფრონტაცია საქართველოს და რუსეთის შორის. იციან, რომ დიდ ნაწილად ეს კონფრონტაცია რუსეთისგან მოდის, მაგრამ როცა საქართველოს თავისი მხრიდან იბმება ამ კონფრონტაციაში, მათთვის ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი, იმიტომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ სტაბილურობას და რაღაცნაირად, რაღაც ფორმით ამ კონფრონტაციულ სიტუაციის მოგვარებას. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა ევროკავშირთან ურთიერთობა უფრო მჭიდრო და ცხადი არის ნატოსთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობა, ჩვენ უნდა რაღაც ფორმით მაინც დავარეგულიროთ. ასევე შეშფოთებულნი არიან კონფლიქტურ სიტუაციებით, რაღაც განცხადებებით, რაც გაკეთდა, და აქაც მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პერიოდში, რომელიც არის საკმაოდ დაძაბული პერიოდი, თუნდაც კოსოვოს სიტუაციის გამო, რომელიც უნდა გადაწყდეს დეკემბრის პირველ რიცხვებში ან შეიძლება გადაიდოს იანვრამდე, ამასთან დაკავშირებით იმედი აქვთ, რომ არაიერება სიტუაცია სხვა კონფლიქტურ ზონებში, იმიტომ ეს უკვე არის მათთვის ისედაც დაძაბული მომენტი. რომ ჩვენგან არ ელოდებიან ახალ პრობლემებს, ეს უნდა ჩვენ შევიგნოთ კარგად, რომ ჩვენს მიმართ არიან კარგად განწყობილი, იმდენად რამდენადაც იმედი აქვთ, რომ აქ დამყარდება ნამდვილი დემოკრატია, მაგრამ თუ ჩვენ შევქმნით უფრო მეტ პრობლემებს, ვიდრე გადავუწყვეთ, მაშინ უკვე ეკარგება ამ რეგიონს თავარი მისი ინტერესი, იმიტომ ჩვენ თუ უნდა ვიყოთ ენერგეტიკული და სხვა ფორმის ალტერნატივა რუსეთთან მიმართებაში, ეს ალტერნატივა უნდა იყოს უფრო სტაბილური, უფრო დემოკრატიული და უფრო ამდენად სანდო ევროპისთვის.
დასევე საინტერესოა, რას ფიქრობენ საფრანგეთში და სხვა ევროპულ ქვეყნებში დღეს საქართველოსთვის მაპის მიღების პერსპექტივაზე.
მაპის მიღების პერსპექტივაზე, როგორც იცით, იყო ბევრი კითხვები ზოგიერთი ქვეყნების მიერ. დღეს იმის მერე, რაც მოხდა 7 ნოემბერს, შეიძლება ითქვას, რომ თვით ამერიკაც საკმაოდ არამხოლოდ შეშფოთებული, მაგრამ შეკავებული არის იმ გადაწყვეტილების მიმართ, რომელიც მიღებული უნდა ყოფილიყო ბუქარესში. და ამ პირობებში ცხადია, უკვე ის მაპზე საუბარიც კი ამ მომენტში არ არის.
თქვენ გამგზავრებამდე პრესაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენივე თქმით ევროპაში თქვენი ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანი ისიც არის, რომ ისაუბროთ რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობას, რათა გაზარდონ მაუწყებლობა.
თქვენ ეს უკვე ამერიკელებთანაც მქონდა ამ თემაზე საუბარი და თვით ხელმძღვანელობასთან მინდა, რომ ეხლა აქედან დაუკავშირდე. და ასევე ყოველას მიმართე იმისთვის, რომ ტელეკავკასიას დაეხმარონ, რადგან დღეს ეს არის ერთადერთი თავისუფალი ტელეარხი საქართველოში, სანამ ტელეიმედი არ იქნება აღდგენილი.
და ბოლო კითხვა, სად უნდა წაბრძანდეთ კიდევ, თუ გაქვს დაგეგმილი?
ეს ბერლინში ვიქნები და ორშაბათს ლონდონში.
აი, ასეთი გეგმები აქვს პარტია საქართველოს გზის ლიდერ სალომე ზურაბიშვილს. მას პარიზში ტელეფონით დაუკავშირდა ჩვენი კოლეგა მარინა ვაშაღმაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას ისევ უცხოეთიდან საქართველოში მიმდინარე მოვლენების ხედვაზე. მარტ ლარი, ესტონეთის პარლამენტის წევრი, ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში, დღესაც ინტენსიურად აკვირდება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. ცოტა ხნის წინ თბილისშიც იყო. ჩვენს კორესპონდენტთან სატელეფონო ინტერვიუში თქვა, რომ მიმდინარე არჩევნებზე ესტონელ დამკვირვებელთა დიდი ჯგუფი ჩავა. მოახლოებულ არჩევნებს ემაპატიეთ, ესტონელი დამკვირვებლების დიდი ჯგუფი ჩავა საქართველოში. თავად, როგორც მთავრობის ყოფილ წევრს, კარგად ესმის ის, თუ რა მდგომარეობაში არიან საქართველოს ლიდერები. ამის მიუხედავად მიიჩნევს, რომ მდგომარეობის სირთულე არ ამართლებს ხელისუფლების მიერ დაშვებულ რიგ შეცდომებს. მარტ ლარს თბილისიდან ტანიში ტელეფონით დაუკავშირდა ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი, აი მათი საუბრის მცირე ნაწყვეტი.
Mr. Lar, one of the leaders. Badano Lar, საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რომ საგანგებო მდგომარეობის შემოღების საკითხში ყველაზე უკეთ ხელისუფლებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა გაუგესო. ასე თუ არა ეს თქვენს შემთხვევაში?
Is that the truth in your case?
რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნებთან შედარებით მეტი გვიმუშავია საქართველოში და შესაძლოა სხვა გარედან მაყურებელზე უკეთესად, დაბალანსებულად აღვიქვამდეთ ვითარებას საქართველოში. თუმცა აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები შეიძლება პირველებიც იყვნენ, ვინც საგანგებო მდგომარეობის შეძლების დაგვარად სწრაფად გაუქმებას ურჩევდა საქართველოს. და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ეს ასეც მოხდა.
ამბობს მარტ ლარი, ესტონეთის პარლამენტის წევრი, ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში. მასთან ინტერვიუს, რომელიც ნინო გელაშვილმა ჩაწერა, სრული სახით ხვალინდელ გადაცემაში მოგასმენებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ახალგაზრდა მომხრეები რუსეთის პრეზიდენტისა, რომელიც ერთიანი რუსეთის პარტიის სიაში პირველ ადგილს დაყაბულდა და დუმაში იყრის კენჭს, ოთხშაბათ შეიკრიბნენ სპორტულ სტადიონზე მოსკოვში. ეს არის საარჩევნო კამპანიის ნაწილი, როგორც ამას ყველგან წარმართავენ ხოლმე, ოღონდ ერთი განსხვავებული ნიუანსით. მას მედიის წარმომადგენლების მცირე ნაწილი შეუშვეს სტადიონზე. ჩვენი კორესპონდენტი მივიდა სტადიონთან და ახლა ოქროპი რუხაძე გადმოგცემთ მის ნაამბობს.
Весь народ России дружно и единогласно идёт голосовать. Волеизъявление народное.
მთელი რუსეთის ხალხი მეგობრულად და ერთხმად უჭერს მხარს პუტინს და მის პარტიას, ერთიან რუსეთს. ასეთია ხალხის ნება. ისინი გადაჭრიან რუსეთის მთავარ ამოცანებს, ისინი ახალ რეფორმებს გაატარებენ და რუსებს ააღორძინებენ. ასე არა, ლექსად გაიძახოდნენ ამ ლოზუნგებს იქ შეკრებილი ახალგაზრდები, რომლებთან მიახლოება გამოახერხა რუსეთის და დასავლეთის მედიის არაერთმა წარმომადგენელმა. პუტინის ამ მომხრეებს ხელს ეჭირათ პრეზიდენტის ფოტოები, რუსეთის დროშები და ამ ლექსად ჩამოყალიბებულ საარჩევნო ლოზუნგებს ხანგამუშვებით იმეორებდნენ. მათ უკან სტადიონის უშუალო მისადგომებთან შინაგან საქმეთა ნაწილების წარმომადგენლები იცავდნენ შესასვლელს და ყოველ სტუმარს, რომელიც სტადიონზე შესვლას ლამობდა, საგულდაგულოდ უმოწმებდნენ საბუთებს. მიმსვლელი უნდა ყოფილიყო სიაში და უნდა ჰქონოდა პირადობის მოწმობა. მასმედიის განაწყლებულმა წარმომადგენლებმა შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მოიხელთეს და შეშივლეს. შიგნით შესვლა ქსურს და არ გუშვებენო. პასუხი ასეთი იყო, რომ მათი გვარები არ იყო სიაში, ეს ერთი, და მეორეც ღონისძიების დაწყებამდე 2 საათით ადრე უნდა შესულიყვნენ მედიის წარმომადგენლები და განთავსებულიყვნენ მათთვის გამოყოფილ ადგილზე. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მისმა ერთმა რუსმა კოლეგამ აუხსნა, კრემლი თვითონ ადგენს ამ სიებს და ვისაც სურს ეპატიჟება სიაში თუ არახარ კამაც აზრი არ აქვს. როცა შეხვედრა დაიწყო, შუადღისთვის გაწმილებული კორესპონდენტები დაიშალნენ. აღარავინ იყო, ვისაც შეეძლო ფირზე აღებეს და თუ როგორ ჩიოდა ორი ახალგაზრდა ქალი ერთ-ერთ ასევე ორგანიზატორთან, რომელიც სტადიონიდან გამოვიდა. მოსაწვევები გვაქვს, მაგრამ პასპორტები შინ დაგვჩაო. ამ ორგანიზატორმა ბოლოს და ბოლოს მათ 550 რუბლი მისცა და ისინი სიქაურობას გაეცალნენ. შეიძლება ზოგიერთ ციკ მისვლისთვის ფული გადაუხადეს, მაგრამ როგორც რუსეთის გაზეთ კომერსანტის პოლიტიკურმა მიმომხილველმა ანდრეი კოლესნიკოვმა აღვითხრა, შიგნით საზეიმო განწყობა სუფევდა. პრეზიდენტის გამოსვლის წინ კონცერტი ჩაატარეს, იმღერეს სრულიად საბჭოთა სიმღერები, მაგრამ შესულდა ისეთებიც, რომლებიც პირიქით სულ სხვა მსმენელისთვის იყო, თქვა გალესნიკოვმა. მაგალითად, სატელევიზიო შოუს ვარსკვლავების ფაბრიკის მომღერლების მიერ ჩაწერილიო. პუტინის მისლას კი შეძახილებით შეხვდა სტადიონი. რუსეთის პრეზიდენტმა იქ მყოფ განუცხადა, რომ თანხმობა მივეცი, სათავეში ჩავდგომოდი ერთიანი რუსეთის სიას და ეს სრულიად ცნობიერად გავაკეთე. ვთვლი რა, რომ ასე შევძლებ დავეხმარო ავტორიტეტიანი და ქმედით უნარიანი საკანონმდებლო ხელისუფლების ჩამოყალიბებას. ასეთია რუსეთის პრეზიდენტის მიზანი. ღონისძიების შემდეგ სტადიონიდან დაიწყო სვლა კმაყოფილმა ხალხმა, რომელიც იქ დაასაჩუქრეს საარჩევნო ატრიბუტიკით, მათ შორის დიდი სათამაშო თეთრი დათვებით და ემბლემით, რომელზეც ეწერა: მე ჩემს ხმას პუტინისთვის ვინახავ. იქვე მდგომმა პენსიონერებმა თავიანთი კმაყოფილება გაგვიზიარეს.
ძალიან მხიარული სიტუაცია იყო, როგორც პენსიონერი კმაყოფილია. შესანიშნავი იყო, პრეზიდენტი ვნახეთ, განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ დრომოძებნა, ჩვენთან ისაუბრა და ამისთვის დიდი მადლობა.
ჩვენმა
კორესპონდენტმა მოსკოვში მოახერხა გასაუბრებოდა გალინა კუზნეცოვას, რომელიც საგანგებოდ ჩავიდა მოსკოვში ივანოვოდან.
მე 23 წლის ვარ და 2.5 წელიწადია ერთიანი რუსეთის ახალგაზრდულ მოძრაობაში ნაშიში ვარ გაერთიანებული და ამით ვამაყობ.
გალინამ გვითხრა, ცხადია ერთიან რუსეთს მივცემ ხმას, მაგრამ სრულიად დარწმუნებული რომ არჩევნები სამართლიანი იქნება, ვერ ვარო.
მე ვფიქრობ, კი ჩვენ ყავს დამოუკიდებელი მეთვალყურეები, რომლებიც თვალსადევნებენ ამარჩვენებს. ჩვენ ახლა წინა საარჩევნო აგიტაციას ვატარებთ. თითოეული ადამიანი თვითონ მიიღებს შემდეგ სწორ გადაწყვეტილებას. იქნება თუ არა ფალსიფიკაცია, არ შემიძლია 100%-იანი გარანტიის მოცემა, მაგრამ ამისთვის არსებობენ მეთვალყურეები, რომლებიც მუშაობენ ამისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, ყველაფერი ნორმალურად იქნება.
გასულ კვირაში გამოაცხადა ეუთომ, რომ მის მეთვალყურეებს არ ეძლევათ საშუალება მოსკოვში საპარლამენტო არჩევნებზე დასწრებისა, რომ რუსეთის მთავრობამ ისინი ვერ უზრუნველყო ვიზებით. თავის მხრივ კრემლმა გამოაცხადა, რომ ეუთოს წარმომადგენლებმა სწორად ვერ შეავსეს ანკეტები. ოთხშაბათს პუტინის მხარდასაჭერად გამართული ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ 4 საათისთვის ლიპეცკიდან, სმოლენსკიდან, ტამბოვიდან, კურსკიდან და რუსეთის სხვა ქალაქებიდან ჩასული ავტობუსები უკან გაბრუნდნენ. სტადიონთან დარჩა რამდენიმე მილიციელი და მეეზოვეები, რომლებსაც საქმე არ აკლდათ. მიმოფანტული დროშების აკრეფით იყვნენ დაკავებული.
ოქროპირ უხაძემ გიამბოთ მოსკოვში პუტინის მომხრეების შეკრებაზე. ოქროპირს სახლავე დაუბრუნებ მიკროფონს, მან კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა მოამზადა. თუმცა მანამდე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში 18:59. ვენაში მუშაობა დაიწყო ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ორთხიანმა შეხვედრამ. ალ-ყაიდის მებრძოლებმა ბაღდადში მოკლეს 10-ზე მეტი ადამიანი, სამხედროები და პოლიციელები. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების მინისტრები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში მართავენ სამიტს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მან შეერთებული შტატებისგან მიიღო ახალი წინადადებები ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 25 ნოემბერს გადადგება. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, პარლამენტის მიერ ერთობლივი მუშაობის შემდეგ შეჯერებული საარჩევნო კოდექსი ქვეყანაში გამჭვირვალე და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება შეუწყობს ხელს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. ის ოქროპირ უხაძე მოამზადა.
ირანში სუფიებზე გახშირებულმა თავდასხმებმა მსოფლიოში ხალხი აალაპარაკა მათ დემონიზებაზე ირანში, არა მხოლოდ მაჰმადიანის სასულიერო პირების მიერ. თეირანში ოფიციალური პირები და მათი სასულიერო მომხრეები სუფიზმს, რომლის მიმდევართა რიცხვი იზრდება ამ საზოგადოებაში, ისლამისგან გადახრად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ მისი ადგილი შიიტურ ქვეყანაში არაა. ისლამის ეზოტერულ ჭეშმარიტებად თვლიან თავიანთ სწავლებას სუფიები, რომლებსაც ასევე სწამთ, რომ მათი მოძღვრება მუდამ არსებობდა, ყველა კულტურაში ცხოვრობდა დედამიწაზე აწდა მარადის. მაჰმადიანურ ქვეყნებში ისლამურ ტრადიციასთან სუფიზმის მჭიდრო დაკავშირება მოხდა და ამდენად სუფიზმი ყოველ შემთხვევაში თვლის, რომ ისლამის და მათი მოძღვრების განცალკევება არ შეიძლება. სუფი, დერვიში, მაჰმადიანია. მაჰმადიანური მართლმადიდებლობა სუფიზმის მიმართ კრიტიკულია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ყურანის მიერ გამოცხადებულს არ შეესაბამება. მისი აზრით, მუსიკა, ცეკვა, ცეკვის მსგავსი მოძრაობები წარმართული წარმოშობისაა და ამიტომ არა ისლამურია. არადა სუფიზმი თვლის, რომ წინასწარმეტყველ მუჰამედს მექაში შესვლისას მუსიკით დახვდა. ეს არგუმენტი არ მოქმედებს კრიტიკოსებზე, რომელთა ყველაზე აგრესიული ნაწილი ირანში სუფიზმს ებრძვის. ისლამურ რესპუბლიკაში თავიდანვე იდევნებოდა სუფიზმი, ადამიანის დამცველი ორგანიზაციები, კონკრეტულად სუფიზმის მდგომარეობაზე ლაპარაკობენ ირანში. თეოკრატიული რესპუბლიკის გამოცხადების შემდეგ სახელმწიფოს მხრიდან მის მიმართ შემწყნარებულობა შესუსტდაო. მიმოხილველები თვლიან, რომ პრეზიდენტის სავარძელზე მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მოხვედრის შემდეგ ამ მოძღვრების მიმართ ირანის ხელისუფლებამ კიდევ უფრო გაამძაფრა ბრძოლა. სუფიები კი სულაც არ ფიქრობენ, რომ ალაჰს დაშორდნენ. პირიქით, მათი რიტუალი ამ ერთადერთ ღმერთთან შერწყმაა. სუფიზმის კრიტიკის დროს ორთოდოქსული ისლამის მომხრეები გამოყოფენ, რომ ადამიანსა და ღმერთ შორის შუამავლობას უარყოფითი მხარეც აქვს. შუამავალი კი აქტიურობის შემთხვევაში მოწაფეზე მოიპოვებს განსაკუთრებულ გავლენას, რამაც მახინჯი ფორმები შეიძლება შეიძინოს. ირანში ადამიანის უფლებების დამცველმა სამართალმცოდნემ, რომელიც პარიზში ბინადრობს, აბდოლ ქარიმ ლაჰიჯიმ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ სუფიზმსა და შიიტიზმის დაპირისპირებას 1000-წლიანი ისტორია. ისევე განმარტებით, სუფისტური ტარიკას სახელი ცნობილი ორდენები თავიანთი წარმოდგენებით განსხვავდებიან შიიტი სასულიერო პირების შეხედულებებისაგან, რომლებიც შარიათის კანონს ემყარება.
First is the historical problem between two kind of thinking about Islam.
პირველი პრობლემა აზროვნების ორი სხვადასხვა მიმართულებაა ისლამში. ეს ორ სკოლაში წარმოჩინდება. ერთი სუფისტური სკოლა, მეორე კი შიიტური. ამ ორ სკოლას შორის ბრძოლა ისლამის გაგების თაობაზე ირანის ისტორიას თანსდევდა მუდამ. სუფიების სიტყვის თავისუფლებისა და აღმსარებლობის თავისუფლების მიმართ უფრო შემწყნარებლები იყვნენ. შარიათის მიმდევრები კი ისლამის ინტერპრეტაციის მიმართ მეტად აგრესიულები და ნაკლებად ტოლერანტული.
და
შარიათს კი 1979 წელს ხელისუფლებაში მოსული კონსერვატორი კლერიკალები აღიარებენ ქვეყნის კანონის საფუძვლად.
For that reason the other section of
ამიზეზი სხვა ისლამური მიმართულებები როგორიცაა სუნიზმი, ისმაილიზმი, ასევე სუფიზმიც არ არიან თანასწორუფლებიანი. ისე ირანის საკონსტიტუციო, პოლიტიკურ და იურიდიულ სისტემაში არ მიიჩნევიან მუსლიმანურად. ეს არის მიზეზი, თუ რატომ იდევნებიან და ისჩებიან ისინი.
ლაჰიჯი ასევე თვლის, რომ სუფიების დემონიზების მიზანია, რომ ირანის კონსერვატორ შიიტ სასულიერო პირებს კონკურენტი არ ხავდეთ საზოგადოებაში.
ეს მარტო ისლამის მიმართულებებზე არ ვრცელდება, საქმე ეხება ირანის საზოგადოების ყველა სფეროს. ბოლო ორ წელიწადში ირანის საზოგადოებაში ჟურნალისტები, სტუდენტები, ქალები, მასწავლებლები, უნივერსიტეტები ამ ძალიან აგრესიული პოლიტიკის მსხვერპლნი არიან. ასევე საფრთხის ქვეშ არიან სხვა მაჰმადიანური ჯგუფები. ეს არის აჰმედინეჟადის პოლიტიკური აგრესიულობის შედეგი.
Political aggression of
ნემატოლაჰი გონაბადი ჰქვია ორდენს, რომელიც ირანში ნოემბრის შუა რიცხვებში გახდა დარბევის მსხვერპლი. ირანის ჯარმა ბულდოზერებით დაანგრია ბორუჯერჩის სუფიების მონასტერი, სახელად ჰოსაინი იე ნემატოლაჰი გონაბადი. შეტაკებების და მსხვერპლის შესახებ ზუსტი ცნობების მოპოვება ძნელია, თუმცა ცხადია, რომ შეტაკება მოხდა. ირანის სახელმწიფო ტელევიზია იუწყებოდა, რომ სუფიები თავს დაესხნენ შიიტურ მეჩეთს მასჯიდ ან ნაბის, რომელიც სუფისტური მონასტრის მეზობლად მდებარეობს. ზოგიერთი ცნობით სუფიები გააღიზიანა იმან, რომ შიიტური მეჩეთის მინარეთზე მუეზინის მოხმობის ჩანაწერი ძალიან ხმამაღლა გაისმოდა. სუფიები ამბობენ, რომ შიიტები უბრალოდ შეაშფოთა ახალგაზრდობაში სუფიზმის პოპულარობამ და საფრთხე იგრძნეს. ჩვენს რადიოს ბორუჯერდის მონასტრის მსახურმა სუფი მოთხრა, ხელისუფლებამ გამოიგონა ეს სუფიების თავდასხმები, რათა გაემართლებინა მონასტრის დანგრევაო.
ხელისუფლებამ გაავრცელა ხმები, თითქოს სუფიები თავს დაესხნენ მასჯიდ ან ნაბის მეჩეთს და იქ ერთი მოლა დააშავეს კიდეც. გაავრცელეს ჭორი, რათა გაემართლებინათ ბასიჯის შეიარაღებული რაზმის შურის ზიების აქტი. მათ ხალხი შეაგროვეს და ჩვენს მონასტერს შემოუტიეს. ჯერ ჯოხებითა და ქვებით დაგვესხნენ თავს, სახურავი დაგვიზიანეს, როცა შიგნით ჩამოიჭრნენ. სუფიები და დერვიშებიც მათ მედგრად დაუდგნენ და განდევნეს მონასტრიდან. შემდეგ მათი შეტევა განმეორდა. ცრემსადენი გაზი და ფერადი გაზი იხმარეს. ბოლოს მათ დაიკავეს მონასტერი, გადაწვეს და დაანგრიეს. ისინი სუფიებს მათი რწმენის გამო დასდევენ.
ამ მონასტრის წინამძღვრებმა არის ურვეს პოლიტიკური განცხადების გაკეთება. მათ ჩვენი რადიოს ირანულ სამსახურს შემოუთვალეს, რომ შიშობენ, რომ მათი მონასტრის მოსამსახურეებს დაშიან ირანში ამის გამო. აქვე გეტყვით, რომ ირანის ტელევიზიაც აქტიურობს რელიგიური უმცირესობების საწინააღმდეგო გადაცემებით და საერთოდ ირანის მთავრობა საფრთხეს უქმნის ყველა რელიგიურ ჯგუფს ირანში, რა თქმა უნდა შიიტიზმის გარდა. ამას დაიკითხავთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. სუფიზმის შესახებ საინტერნეტო გვერდზე მოყვანილია გერმანელი ორიენტალისტი სტილმან ნაგელის სიტყვები იმაზე, რომ სუფიზმი ყოველთვის და ყველგან ისლამის კანონზე და შიიტურ სკოლებზე უფრო შემწყნარებლური არ ყოფილა. ნაგელის თანახმად, ამას არაერთი ისტორიული ფაქტი ადასტურებს და ასეთი განწყობა ხშირად ისლამის მიმართ ევროპელების მეოცნებური დამოკიდებულებაა.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ოხილავი ფარდაის ოქროპირ უხაძე მოამზადა. რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემის დასრულებამდე ორ წუთზე ნაკლები რჩება. მე მარიამ ჭეურელი ვარ და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ერთი ანონსი.
კვირაობით რადიო თავისუფლების სახამოს პროგრამაში.
დღეს საქართველოს გასაბჭოების დღეა. ბავშვობაში ტვინი ქონდა წაღებული ამ თარიღით. უქმე იყო. ბებია ჩემი სულ ბურდღუნებდა პაშლიანი ქორტუ.
მართ ძალიან გადაღრილები ვართ მაინცდამაინც ქართველების საქმის კეთებით. წელიწადში 30 დღე თუ მეტი არა რომ არ დავისვენო.
მაინც ძალიან არაორგანიზებულები ვართ ქართველები, მაგრამ ალბათ ამაშიც არის რაღაცა თავისებური ხიბლი.
თავისუფლების დღეურები, რადიო თავისუფლებისთვის.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გია ბუღაძე, სამხატვრო აკადემიის რექტორი. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ღამის 12 საათზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია tavisupleba.org, ვიმეორებ tavisupleba.org. ახლა თბილისში საღამოს 7 საათი ხდება. მე მარიამ ჭეურელი ვარ. გემშვიდობები. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. კარგად ზანდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.